Добър вечер, брати и сестри. Предполагам, че сте имали една успешна седмица. Но каквото и да се е случило, със сигурност Бог ни подарява една успешна събота. И аз искам да ви поздравя в първите минути на съботния ден с щедрите Божии благословения. Те са на наше разположение. Нека да му позволим да ни ги предостави в своята пълна мярка, така както Той е промислил, така както Той е предначертал. И нека нищо да не смути мира ни, радостта ни. Нека наистина да преживеем по специален начин своята среща с Бога тази събота. Спомняте ли си кога беше проведено първото богослужение? Къде срещаме информация за първото богослужение? Разбира се, на страниците на Библията. На практика, ако трябва да се върнем в самата зора, в самото начало, ние трябва да станем свидетели на две приношения. Двама братя построиха своите алтари. На практика те са част от едно семейство. И факта, че те са заедно, това поне така не са представени в Библията, само по себе си показва, че това беше едно семейно богослужение. Така че смея да си позволя да кажа, че първото богослужение, за което Библията ни докладва, е семейно богослужение. И ние тази вечер сме събрани също като едно голямо семейство. И това е духовното семейство, което Бог има тук на тази земя. Затова бих желал да посветим нашите размисли тази вечер на нашето семейно богослужение. И както в онази дълбока древност, в центъра на семейното богослужение имаше един олтар, така и в нашите семейни срещи с Бога би трябвало да има един олтар. Този алтар има своите специални особености, качества. Той за нас е също едно предизвикателство. И бих искал заедно да присъстваме на подобно богослужение, което се случва там, назад във времето, отразено много подробно, много детайлно и съдържащо много ценни поуки за нас. Ще ви представя текста, който е записан в Трета книга на царете, 18 глава, от 30 до 39 стих. Тогава Илия каза на всичките люде: приближете се при мене. И всички люде се приближиха при него. И той поправи Господния алтар, който беше съборен. Защото Илия взе 12 камъка според числото на племената на синовете на Яков, към когото дойде Господното слово и рече: Израел ще бъде името ти. И с камъните издигна олтар в Господното име. И ако около олтара направи окоп, доволно голям, за да побира две сати семе, и като нареди дървета, насече юнеца на късове, та го положи на дървата и каза: напълнете 4 бъчви с вода, та излейте на все изгарянето и на дървата. И рече: повторете. И повториха. И рече още: потретете. И потретиха. И водата обикаляше около олтара, още и окопа се напълни с вода. А в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: Господи Боже Аврамов, Исаков и Израилев, нека да стане известно днес, че ти си Бог в Израиля. И аз съм твой слуга. И че според твоето слово аз сторих всички тези неща. Послушай ме, Боже, послушай ме, за да познаят тези люде, че ти, Господи, си Бог и че ти си възвърнал сърцата им назад. Тогава огън от Господа падна, та изгори все изгарянето, дървата и камъните и пръста и облиза водата, която беше в окопа. И всички люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и казаха: Еова, той е Бог. Еова, той е Бог. Може би леко потръпваме, когато си представяме колко драматична е тази среща. Там, на върха на Кармил. На мястото, където преди това имаше издигнати достатъчно алтари, но не на живия Бог. На мястото, на което се принасяха толкова приношения и се поставяха толкова божества, различни от истинския живия Бог. Точно на това място трябваше да бъде защитен авторитета на истинския Бог. Брати и сестри, ние днес имаме същото предизвикателство. И не случайно Божия народ в края на дните е сравнен с мисията на Илия. И не случайно той е наречен третият Илия. И това, върху което се фокусира третият Илия и последния Божий народ, е именно семейството. Какво ще направи третият Илия, помните ли? Ще събере деца и родители. Ще обърне сърца едни към други. И това е първата мисия на третия Илия. Всичко останало ще бъде на второ място. Илия събира голямото семейство на Бога. Семейството Израел. Случват се няколко важни неща, които ще направят възможно това богослужение. Ще направят възможно това приношение и тази среща с Бога. Разбира се, всички очакват да се случи най-великото чудо. Да дойде дъжд. Земята е напукана от суша. Гладуват животни и хора. Вече са на предела на своите възможности. Дори за двореца е невъзможно да намерят необходимата вода. И точно тук се намесва Бог отново милостиво, показвайки своята жалост, съжалявайки своя народ, за да му осигури така необходимата храна, така необходимата вода. Но преди това той трябва да напои душите на своите деца. При това той трябва да нахрани сърцата на своя народ. Много често ние търсим разрешение на своите материални проблеми. Опитаме се да разрешим своите материални нужди. И Бог е в състояние да отговори на тези нужди, да ги разреши по най-благополучния начин. Но преди това той копнее да отговори на духовните ни потребности, да задоволи духовната ни жажда, духовният ни глад. И преди Илия да се помоли за дъжд, той се моли за духовно възстановяване, за духовна промяна, за духовно обновление. Първото, което той ще направи, е да даде възможност, последна, всъщност поредна и последна, на всички останали, да дадат шанс на своите богове. Има ли такива? Усмихваме се иронично, ставайки свидетели на тази надпревара, все по-силно и все по-настойчиво, цял ден, с всевъзможни танци и ритуали, да се опитват да направят абсурдното, невъзможното. И за пореден път да установят празнотата на своята религия, безсмислието на своята религия. Братя и сестри, приближавайки края на времето, все по-ясно и по-осезаемо хората ще усещат празнотата и безсмислието на живота си. Защото те нямат на кого да се облегнат, няма на кого да се подпрат. Единствено техните викове ще остават без отговор в пространството. И все пак Илия е джентълмен. Той е толерантен. Може би това е последният шанс и в живота на тези хора. Защото броени часове по-късно те вече няма да са живи. Понасяйки последиците от своя избор. И Бог им дава възможността да потвърдят избора си. На кого ще служат. Те знаят, че това е безсмислено. Те знаят, че това е абсурдно. Но тъй като това е била практиката на живота им, вече е твърде късно да направят крачка назад. Вече е твърде късно да се върнат обратно. Всеки си има свой олтар, а всъщност олтарите са само два. Този на живия Бог и този на всички останали божества. Не случайно Бог заявява в Декалога да нямаш други богове, освен мен. Защото в своите търсения и опити човек да замести истинския Бог, той осъзнава, че няма такъв еквивалент. Няма истински еквивалент, заместител на живия Бог. Затова той компенсира неговата липса с безброй божества. Затова и хората в нашия свят имат толкова богове, преминавайки през удоволствията, славата, честта, славолюбието. Всичко това можем да подарим в един много дълъг, безкраен списък, който по някакъв начин изчерпва нуждата на хората от божество. И за съжаление, живота им преминава в търсене на това божество. Илия би могъл да пренебрегне тази група. Той би могъл да е задраска. Той би могъл да събере целия народ горе, да построи алтаря и тогава всички да проявят Божията правда и да възместят за живия Бог. Но той прояви невероятна толерантност. Ето ви възможност. Докажете вашия Бог. Покажете на какво е способен Ваал. Направете го. Нещо повече. Той им даре почти цялото си време. Едва късно след обяд, може би, когато те вече се изчерпиха, изтощиха и когато целият народ се изнерви, колко търпелив е Бог. Какъв шанс им подари, за да докажат отново безсмислието на това, което правеха и това, за което претендираха. И едва когато се изчерпи търпението на всички, а и тяхното, Илия каза до тук. Вашето време приключи. Така ще се случи и с човешката история. Ще дойде онзи момент, в който Бог ще каже, благодатното време приключи. От тук нататък е ясно кой на какъв Бог е служил. От тук нататък е ясно кой е твой Бог, кой е моя Бог. Интересно е, че двата алтаря си приличаха по много неща. Камъни, дърва, жертва. Всичко изглеждаше еднакво. Така е днес. Видимо, твой алтар може би си и моя, твоя и моя алтар може би си приличат. Видимо, какво обаче е различното? Само единият имаше огън. Само единият беше прият. Така беше и с Каин и Авел. И двата алтаря почти си приличаха, там имаше разлика в жертвата. Тук и в жертвата нямаше разлика. Дори жертвата беше, може би, еднаква. И все пак различията станаха ясни в самия край. И така, нека се приближим до Илия. Първото, което прави Илия, е да покани всички близо до себе си. Приближете се при мене. Елате при мен, елате близо. Братя и сестри, голямо предизвикателство за водачите на църквата, за лидерите на църквата е да направят така, че да не останат в изолация, да не останат диригенти и изпълнители едновременно. Илия не желая да вземе тази роля. Той желая да извърши всичко в присъствието на всички, в близостта на всички. Той желая да почувства всички като свое семейство, защото алтаря е място и за общение. Как бихме могли да общуваме с Бога, ако не сме в състояние да общуваме помежду си? Ако не се чувстваме комфортно да застанем един до друг, да се поздравим, да си поговорим? Каква е нашата жертва? Какъв е нашият алтар? Приближете се, казва Илия. Елате близо до мен. Там се среща цялото семейство. Имаме ли проблеми в общуването с нашите физически семейства? Говорим ли понякога на различни езици? Не е необичайно тинейджерите да ни направят така забележка. Ние говорим вкъщи на различни езици. Ако имате тинейджер, може би това се случва. Ние ще го преживеете. Но не се ли оказва, че понякога ние се държим като тинейджери с Бога? Или със своите партньори, със своите роднини? По същия начин. И затова Бог казва, приближете се. Ако все пак желаете да имате своя семеен алтар, ако все пак желаете да преживеете тази специална среща с мен, приближете се първо един към друг. Каква претенция за святост мога да имам аз за себе си, ако нещо ме възпира да говоря с теб спокойно, да ти мисля доброто, да те уважавам, да те ценя, да се приближа до теб? Как общуваме пълноценно, истински, с обич, с любов? Ако не те приема такъв какъвто си, такъв какъвто Бог те приема, ако храня лоши чувства към теб, ако те клеветя, ако те съдя, тогава може би приличам на онази чаша, за която Исус казва: горко вам, фарисеи, защото измивате чашата отвън, а отвътре сте пълни с алчност и лукави намерения. Тази вечер Илия ни кани първо да се приближим един до друг. И ако има нещо, което застава между нас и възпрепятства нашето общение, нашето взаимно уважение, нашата почет, и пречи да се сближим, нека молим Божия Дух да го премахне. А и нека и ние направим съответните стъпки за това. Защото едва тогава бихме могли да почувстваме и близостта с Бога. Следващия важен момент е изграждането на олтара. Не е Бог този, който гради олтаря. Бог ще удостои олтаря със своето присъствие, но Илия е този, който изгражда олтаря. Като свещеник, като глава на това семейство, на това Божие семейство. Така и в нашите домове. Бог осигурява огъня, той възпламенява с присъствието си, жертвата ни. Но някой от нас трябва да бъде в ролята на свещеника. Ако ти си самотна майка, ти си свещеника в този дом. Ако ти си глава на семейство, ти си свещеника на този дом. Ако ти си дете в семейство на невярващи родители, ти ще поемеш тази функция на свещеника на дома. Каква велика отговорност е ролята на Илия. И той изпълнява тази отговорност с достоинство пред Бога. Тя включва няколко момента. Първо, текстът докладва, че той с камъните да издигна олтар, но преди това той поправи олтара, който беше съборен и издигна. Явно нещо е имало там, но във времето и със дните то е било съборено, то е било разрушено. И някой трябва отново да събере пръснатите камъни, да ги доближи един до друг, да ги подреди и върху тях да постави други, за да го издигне. Опитваме ли се да градим, без да сме подредили основата? Можем ли да постигнем някакъв успех в изграждането на нещо ново? Понякога казваме, започваме отново, започваме от начало. И как да започнем след като нямаме основа? На какво ще градим? На какво ще издигаме? На какво ще изграждаме? Той събра старите камъни, подреди ги. И тук може би и връзката между онази приемственост на нашите корени, на нашата основа. Но, брати и сестри, ние не можем да останем само на тази основа и непрекъснато да живеем с някаква носталгия към стария адвентизъм. Елена Вайт казва, че ние имаме старата истина и тя е основата, но всяко поколение има своето виждане върху тази истина и изгражда върху нея. Това прави Илия. Събира разпиляното, подрежда го и надгражда. Колко камъка? За всяко племе по един камък. Никой не липсва от Божието полезрение. Никой не е отхвърлен, никой не е отлъчен. Никой не е в изолация. Бог иска да бъде с цялото си семейство, с целия си дом. Това е Израилевия дом, семейството, синовете на Яков. Някой ще отсъства ли тази събота от нашия олтар, от нашата среща с Бога, от нашето богослужение? Ще забележим ли, че го няма? Ще го потърсим ли с поглед в нашата съботна училищна група или по време на утренното богослужение? Ще му се обадим ли? Бог очаква всички да бъдем заедно. Всички да бъдем обединени, приближени до Него и един с друг. Отношенията трябва да бъдат поправени. Реформацията всъщност започва от тук. От всичко онова, което ни пречи да бъдем близки един с друг и с Бога. Ако нашия семейен олтар е занемарен, ако той е разрушен, никой не е късно отново да го съградим, отново да го издигнем. И тук се обръщам към всички родители, които имат деца в още такава възраст, в която са в домовете им. Радвайте се на тази привилегия. Макар че бързате, сутрин, всеки по своите задължения, децата ви на училище, макар и веднъж в деня, за вас е привилегия да бъдете заедно и да се помолите заедно. По-късно го оценяваме. С годините и с времето, когато вече загубим тази възможност и тази привилегия. Тогава го оценяваме. Но за да се случи, са нужни добри взаимоотношения. Поправени олтари, подредени камъни. Не случайно Христос се моли в своята последна цялостна молитва. Може би най-пълната му молитва. И тя е в финала, почти при края на неговото служение. В Йоан 17 глава. Той се моли за нещо много важно. И точно той е в фокуса на молитвата му. Спомните ли си? Какъв е центъра на тази молитва? Така наречената ходатайствена, правосвещеническа. За какво ходатайства той? За какво се застъпва? За какво настоява пред Бог Отец? Естествено, за своя народ, за своите деца, които ще бъдат в света, но различни от света, както лодката е във водата, но е суха вътре. Обаче, от какво има нужда неговото семейство, неговите деца? От единство. От единство. И точно тук, може би, Сатана ще отправи най-силната си атака към Божието семейство, за да разруши единството. С най-добри намерения, с най-добри подбуди. Независимо по какъв начин, но той ще го постига. Тежко е горко, ако някой от нас послужи за това разрушаване на единството. Нека се молим Господ да не го допусне за никой от нас. Приближете се, каза Илия. Събра камъните, надгради над тях и тогава постави жертвата. Братя и сестри, не е възможно единство, не е възможно богослужение без жертва. Благодаря ви, че дойдохте тази вечер тук. За вас това е все пак жертва. Бихте моли да си останете пред компютрите, макар че нямате някакви сериозни причини. Не осъждам тези, които са пред компютрите. Поздравявам ги, желаем благословена събота. Но това, което преживяваме тук заедно, е по-различно, поне за мен. И благодаря на Бога за това, че тази маничка жертва ми дава толкова голямо благословение. Да се почувствам близо до вас и близо до Божия алтар. Но каква е тази жертва? Времето, което ще отделя за моя син, за да излезем на разходка край морето или край Дунава. Моите 5 години в края, така близкото минало, минаха край Дунава. И за мен беше удоволствие, макар и в петък вечер, макар и късно, макар и в тъмнината, заедно да отидем край Дунава и да си поговорим. Каква е цената на тази жертва? Да отделя специално време за моята съпруга, да си поговорим, да я попитам какво я вълнува. Да отделя специално време за моя брат, за моята сестра. Защото църквата е моето духовно семейство. И това е в някаква степен жертва. Да посетя тази сестра, защото тя е болна или възрастна. Преди да науча, че вече не мога да я посетя. Че е станало късно. Имал съм такива опитности и съм ги понасял болезнено. Нашата жертва. Преди всичко, най-голямата ни жертва е смирението, с което идваме в Божието присъствие. Защото именно то е тайната на сближаването, на близостта, на добрите взаимоотношения. Без смирение, без покаяние, всичко се остава една теория, едно добро учение, много добре подредено, най-добре подреденото. Имаме претенцията, че го проповядваме и вярваме, и то е така. Но смирението е това, което ще го направи да оживее, да подейства. Затова Павел казва, нека всеки счита другия за по-горен от себе си. И дава примера на Христос, който самия той се смири до степента на слуга. В никакъв случай не мога да сравня и най-големите наши жертви с онази истинска жертва, която осмисля целият алтар и цялото богослужение. Жертвата на Божият агнец. Само в заслугите на тази жертва, брати и сестри, ние можем да имаме достъп до Божия престол, на Божията благодат. Заслугите на Божият агнец, на Божията жертва. За да сложим на нашия алтар тази жертва, ние трябва да се приближим и да бъдем радостни, и да преживеем с благодарни сърца общението ни с Него. Без Неговата пролята кръв, нашият алтар е празен. Макар и подреден с най-хубавите камъни, изработен по най-добрия начин, липсва ли жертвата, богослужението се обезсмисля. Преживяваме ли при всяка наша среща Божието присъствие? Допускаме ли някой да смути духа ни, да ограби мира ни, радостта ни? Усещаме ли това влияние, това присъствие? Чрез Словото му, разбира се, чрез близостта, която имаме един с друг. И така всичко вече е на лице. Алтарът е подреден, жертвата на мястото си. Какво липсва? Ими най-важното. Това, за което цял ден онези хора се опитваха да направят. Измъчваха по всякакви начини. За да докажат, че все пак е възможно невъзможното. Да възпламенят алтара си. Какъв е смисъл на нашия алтар? На всичкото ни служение, на всичкото ни знание. Всичките ни опитности, заслуги. без огъня, който само Бог може да подари, с който Бог може да възпламени този ултар, за да се превърне в жертва жива. Нали, това казва Павел. Представете себе си, телата си, в жертва не само мъртва, а жива. Може ли християните да имат ултари без огън? Какви бяха ултарите на еврейския народ в идването в дните на Христос? Когато Христос посети своето семейство. Също имаше много ултари. И те функционираха и на ниво светилище, и на ниво институции. Безброй ултари. Какви бяха тези ултари? Ултари без огън. Без най-важното, най-същественото. Ултари на формализъм, на фанатизъм, на гордост, на егоизъм, на екстремизъм дори. Защото бяха готови да го избутат там, от скалата. От ревност, и то свята ревност. И в края го осъдиха. И умъртвиха. Това са техните ултари. Много добре подредени. Всичко е точно по разписание, изчислено по чертеж, според указанията. И то на Божието Слово. Не можем да ги упрекнем, но без огън. Кой е огъня? Деяния на апостолите ни докладва, че когато настана денят на Петдесетница, всички бяха на едно място. Отново всички, отново на едно място. На кърмил всички, близо един до друг и на едно място. Ето това е тяхната среща. Това е тяхното семейно богослужение. В молитва и общение един с друг и с Бог. Ние тази вечер сме на нашия семейен алтар. С нашите молитви, с нашата среща. И всяко едно такова общение, и всяко едно такова богослужение би трябвало да бъде една малка пересятница за нас. И отивайки си от такава среща, да се чувстваме възпламенени от онзи огън, който Бог подари на своите ученици тогава, в горницата, деня на пересятницата. Нека го преживеем, нека позволим на Божия Дух да го направи. Всеки индивидуално може да си го преживее, защото това е лична опитност, която всеки от нас трябва да вкуси и трябва да има. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Бог няма да лиши никого. Всички ще бъдат изпълнени с Духа Му. Стига да Му предоставят тази възможност. Сближение един до друг, в пълно смирение и покаяние, възстановяващи това, което е разрушено, изграждащи това, което Бог им разкрива, представящи най-великата и най-скъпата жертва. Какво липсва? Това, което липсва, Той го допълва. И това е огънят на Неговия Дух. Бих искал да цитирам един коментар от Духа на пророчеството. Не зная нещо друго, което да ми причинява толкова голяма скръб, казва Елена Вайт. Каквато дом, в който няма молитва, молитви. Аз не се чувствам сигурна да остана в такъв дом. Дори за една нощ. Ако не беше надеждата да помогна на родителите да осъзнаят своята нужда и голямата си небрежност, аз не бих останала. Може и това се случи в нашите семейства, в нашите домове. Да изпратим целия ден без нито една възможност да се съберем всички заедно пред нашия семейен алтар. Защото нещо ни разделя, нещо ни отдалечава. Не мога да поискам прошка от съпругата си или от детето си. Нещо стои между нас. А Бог казва, приближете се един към друг, за да има жертвата ви смисъл, за да бъде алтаря ви пълноценен. Отминават ли ден след ден подобна опитност? Пропускайки възможността да споделим общението си един с друг и с нашия Бог. Със сигурност Сатана ще се радва, когато ни прави толкова заети, толкова ангажирани, и то с много добри неща, с много добри дела, за да пропуснем най-важното. Да възпламеним онова, което правим за Бога. Защото то може да е много красиво, може да бъде много интелигентно, много благородно, но без огън. И без никаква стойност. Би ли пожелал Бог да остане едно денонощие в нашия дом? Елена Вайт казва, аз се притеснявам да остана в такъв дом, в който никой не се моли. А, брати и сестри, как би се чувствала Елена Вайт в една църква, в която по време на богослужение в петък вечер се молят трима души едни и същи хора? Аз съм бил в такива църкви, тук не съм бил редовно в петък, така че не мога да коментирам, но съм го преживял. И тъй като се изчакваме и никой не желая да се включи и приключваме и си отиваме. Елена Вайт казва, не искам да остана в дом, в който няма молитви. А Бог как се чувства в такъв дом? И аз вярвам, че нашия дом не е такъв. И че всеки от нас гори от нетърпение, от желание да дойде времето за молитва и си поглежда часовника и казва, дано пастора свърши по-рано, за да мога да се помоля. Нали така? Би трябвало да бъде така и вярвам, че е така. Макар, че понякога го правим само в ума си, аз вярвам, че всеки от нас гори от нетърпение, от желание да възпламени тази лична, тази семейна жертва. И се моля, Господи, направи ни тази събота едно духовно извисяване. Приближи ни до себе си. Направи така, че да се почувстваме близки един с друг. И ако е необходимо нещо да уредим, да подредим, да поправим, дай ни желанието, дай ни волята да го направим. Да се приемем такива, каквито сме. Защото ти ни приемаш, макар и тинейджери, в поведението ни, в отношенията ни, в думите ни. Защото ние растем непрекъснато до онзи славен ден, когато той идва. Това ли е нашата опитност? Като семейства и като църква. Нека Бог благослови семейните ни олтари и да ги направи олтари на общение, олтари на приношение, олтари с огън, което ще бъде най-силното свидетелство, защото Елена Вайт казва, няма по-силна проповед на тази земя от един добре подреден християнски дом, в който се издига авторитета на Бога и в който всички се покланят на Бога. Нека това бъдат нашите семейства и нашето духовно семейство, което е църквата. Амин.